Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 6. do 8. ajeta sure El-Bejina učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladhina آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية إن جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Oni koji ne vjeruju između sljedbenika knjige i mnogobošci, bit će sigurno u vatri džehenemskoj. U njoj će vječno ostati. Oni su najgora stvorenja. A oni koji vjeruju i čine dobra djela, oni su zbilja najbolja stvorenja. Njih nagrada u gospodara njihova čeka. Edenski vrtovi kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno i zauvijek boraviti. Allah će biti njima zadovoljan, a i oni će biti njime zadovoljni. To će biti za onoga koji se bude bojao gospodara svoga. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Ankica Bekčat i vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. Schmidt, prvi zadatak novih vlasti mora biti implementacija presuda. Opozicija iz RS-a podnijela zahtjev za novo brojanje glasova, ciljem je ponavljanje izbora. Predsjednik Irana, novo doba je doba stvaranja novih moćnih saveza. Nekoliko sati nakon raketne probe Pjongjanga, eksplozija južnokorejske rakete zbog tehničkog kvara. U ime Boga milostivog, samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, kazao je danas na preskonferenciji u Sarajevu da izborni zakon Bosne i Hercegovine treba hitnu reformu, a implementacija svih presuda Europskog suda za ljudska prava i Ustavnog suda treba biti prvi zadatak novoizabranih dužnosnika. Obrazlažući razloge nametnutih izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine i Ustava Federacije Bosne i Hercegovine u noći izbora, Schmidt je ponovio da je to učinjeno kako bi se osiguralo da se više nikada ne dogodi situacija da izborni rezultati ne budu implementirani, a vlast ne bude imenovana. Podsjetio je da oni koje su birači izabrali prije 4 godine nikada nisu došli na vlast, ni izabrana nova federalna vlada, niti su imenovani predsjednik i potpredsjednici Federacije Bosne i Hercegovine. Sve odluke su od prije 8 godina i rezultati izbora iz 2014. godine. Cilj je da nam se ovog puta to neće desiti, jer zemlja koja želi da ide u Europsku uniju i treba u Europsku uniju, ako slušamo želje građana, mora imati osnove za to. Zato sam stvorio uvjete da se u kratkom periodu nakon izbora donesu odluke o implementaciji izbornih rezultata, kazao je Schmidt. Iznenađujuće za njega da su se neki začudili jer je prethodno obavljao razgovore s predstavnicima stranaka koji su izrazili razumijevanje za odluke na čemu im je zahvalio budući da su vođeni mirni i trezveni razgovori tokom izbornih dana. Na ovim izborima istaknuo je nisu eliminirane sve izborne prijevare, ali u razgovoru s posmatračima saznao da je Bosna i Hercegovina na pravom putu ka tome jer je bilo manje prekršaja nego na prošlim izborima i to je, kaže, zahvaljujući uvođenju paketa integriteta izbornog procesa, ali smatra da je potrebno do narednih izbora uvesti elektronsko glasanje.
Na prošlim izborima, a to je, koliko sam čuo, u vezi sa tim isto tako da sam donio.
Opozicione političke stranke iz Republike Srpske danas su u sjedištu Centralne izborne komisije u Sarajevu predale zahtjev da se ponovo izbroje glasovi kandidata za predsjednika RS-a. Branislav Borenović, predsjednik PDP-a, se obratio novinarima rekavši riječ je oko 100 nepravilnosti, odnosno oko 65.000 glasova. Ukazao je da je najviše nepravilnosti u Doboju, Zvorniku i Prijedoru. Brojne glasove su dobili nepoznati kandidati, a naš je kandidat dobio nula. Za nekoliko dana idem za dopunjenim zahtjevom za ponovno brojanje. Ovo je obaveza institucija da se stane u kraj političkoj korupciji, koja je preduslov svakoj korupciji, naglašava Borenović. Smatra da je potrebno otvoriti sve vreće sa glasačkim listićima. Treba da se ustanovi da li su te nule namjerno stavljene. Nema nijednog primjera da je vlast oštećena. Vidim da su se ljudi ohrabrili. Dobijamo sve više izjava da je ljude sramota. Batinaši kradu izbornu volju građana i kome ćete u Doboju uložiti prigovor, rekao je Borenović. Borenović je naveo kako smatra da nije bilo preuranjeno proglašenje pobjede Jelene Trivić, kandidatkinje za predsjednika RS-a. Borenović je ponovno podsjetio na član 2.10 prema kojoj se mogu ponoviti izbori ako postoje brojne nepravilnosti izbornog zakona. Svečanom akademijom u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona u Tuzli danas je obilježen 5. oktobar, Svjetski dan učitelja. Ovaj događaj je pratio naš kolega Refik Dobić.
Odlukom UNICEF-a još od 1966. godine, 5. oktobar se svugdje u svijetu obilježava i kao Dan učitelja.
Svjetski dan učitelja obilježava se 5. oktobra, kojega je UNESCO proglasio 1994. godine u spomen na isti datum 1966. godine, kada je potpisana preporuka o statusu učitelja. Ovo je svojevrsna prilika da se pokaže da je rad učitelja i nastavnika prepoznat kao jedan od najvažnijih za ukupan razvoj društva, te da se kao takav i cijeni, ističu u Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona.
Ovo je samo mali znak pažnje koji mi želimo iskazati svim prosvjetnim radnicima. Jednostavno, pozivu koji je, se mora voljeti, poziv koji je za ljubavlju se radi i Pedagoški zavod Tuzlanskog kantona sa svojim skromnim doprinosom želi iskazati zahvalnost za sve prosvjetne radnike, posebno za ove 20 laureata, za sve ono što su činili u svom radnom vijeku.
Kada su u pitanju statusna pitanja nastavnika i učitelja, rijetko koja godina kao ova je bila plodonosna, kazali su iz Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja ovog kantona.
Ova godina je bila za nas preko 20% materijalna primanja, kapitalna najviše ikada i novi pedagoški standardi. Kad tome dodamo i ovaj aneks kolektivnog ugovora, možemo reći da je ovo bio za nas uspješan period, ali ta dodatna edukacija, dakle ono što moramo staviti fokus.
Na današnjoj svečanosti u povodu Dana učitelja 20 je dobitnika priznanja za životno djelo, a jedna od njih je i nastavnica likovne kulture Borka Jokić, koja je napunila 37 godina rada sa djecom.
To je specifičan poziv i jako je lijepo raditi sa mladom populacijom, prenositi znanja, formirati te ličnosti, učestvovati u njihovom odrastanju, pomoći im da se pronađu u svojim ciljevima, težnjama.
Iz kantonalnog ministarstva nauke i obrazovanja su i danas istakli opredjeljenost za pomoć kompletnom sektoru obrazovanja, od učitelja i nastavnika, infrastrukture, školskih objekata, opreme za rad, jer je razloga za to prema riječima ministra Omerovića mnogo.
Ovo je plemenit i častan poziv, ovo je poziv koji doprinosi našem društvu, koji nam obezbjeđuje kvalitetno obrazovanje, kvalitetan razvoj cjelokupnog društva.
Cilj obilježavanja Svjetskog dana učitelja je, prema riječima organizatora, mobilisati podršku za nastavnike kako bi se osiguralo da će učitelji dalje ispunjavati potrebe budućih generacija, te podići obrazovanje na razinu društvene važnosti i izvući učitelje iz poluanonimnosti i dati im društvenu važnost koju zaslužuju.
20 nastavnika, učitelja, prosvjetnih radnika je danas dobilo nagradu za životno djelo.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kraćih informacija. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini reagirala je na neutemeljene optužbe Dragana Čovića koje je iznio gostujući 3.10.2022. na Hrvatskoj radioteleviziji, kada je odgovarajući na pitanja novinara Ivice Đuzela rekao da su se usmjeravali glasovi, napuci i zabilješke koje su išle u svaku porodicu, čak i od islamske zajednice sa vrlo jasnim porukama koliko glasova ide porodici Izetbegović, koliko ide komšiću, pa tako i u inostranstvu i na razne druge načine. U saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta islamske zajednice se kaže kako gospodin Čović nastavlja ponavljati notornu neistinu o navodnom uplitanju islamske zajednice u Bosni i Hercegovini u izbor člana predsjedništva iz reda hrvatskog naroda i da to čini bez ikakvog dokaza i nakon što je takve tvrdnje islamska zajednica u više navrata demantirala i pozivala ga da na ovakav način ne narušava dobre odnose među vjerskim zajednicama i ne vrši pritisak na islamsku zajednicu. Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Marinko Čavara donio je danas odluku o imenovanju sudaca Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine. Ova odluka na koju su do predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Melika Mahmudbegović i Milan Dunović dali suglasnost, upućena je u Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na potvrdu, navodi se u saopćenju Ureda za informiranje predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine. Za suce Ustavnog suda imenovani su Ajša Softić iz reda Bošnjačkog naroda, Mirko Miličević iz reda Hrvatskog naroda i Branimir Orašanin iz reda Srpskog naroda. Nekoliko sati nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakone koji se odnose na pripajanje 4 regije Ukrajine ruskom teritoriju, Ukrajina je gađala jedan zatvor u Donjecku i hotel u Hersonu. Ukrajina ove napade izvela raketama koje se lansiraju iz zraka. Više detalja o ovim napadima nije objavljeno u medijima. Ovih dana na svim evropskim nogometnim takmičenjima prije početka nogometnih utakmica, uključujući evropsko doigravanje, Evropsku ligu i Evropsku ligu prvaka, održava se minuta šutnje zbog srceparajućeg incidenta koji se dogodio gledateljima na utakmici indonezijskih klubova. Do tog incidenta došlo je zbog gužve nakon klubske utakmice. Proteklih dana na susretu Liverpoola i Glasgow Rangersa, Porta i Bayer Leverkusena, igrači su minutom šutnje odali počast za 170 žrtava tog nesretnog događaja. Utakmica između Liverpoola i Glasgow Rangersa u Ligi prvaka završi rezultatom 2-0 u korist Liverpoola. Brigadni general Yahya Sarih, glasnogovornik jemenskih oružanih snaga, napisao je u tweetu upućenom investitorima u Saudijskoj Arabiji i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, brate investitoru, kako ne bi pretrpio više gubitaka, trebao bi prenijeti svoje investicije iz zemlje agresora u drugu zemlju, jer ulaganje u zemlje poput Saudijske Arabije i Emirata puno rizika. Sari je u nastavku zamolio investitore u Saudijskoj Arabiji i Emiratima da poslušaju ovaj savjet. Jemensko primirje okončano je u nedjelju poslije podne, pošto sukobljene strane nisu postigle dogovor o njegovom produljenju nakon svakodnevnog kršenja tog sporazuma od strane Arapske koalicije. Bagher Namazi, iransko-američki državljanin optužen da je špionirao za Ameriku, napustio je jutros Iran. Namazi je osuđen na 10 godina zatvora, a nakon 6 godina je pušten i otišao u Oman. Iz Maskata će otići u Abu Dhabi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Islamska Republika Iran objavila je da je Bagher Namazi pušten iz humanitarnih razloga. Generalni sekretar UN-a u razgovoru s iranskim predsjednikom Raisijem, a ministar vanjskih poslova Omana u razgovoru sa svojim iranskim kolegom, zahvalili su Teheranu na oslobađanju ovog iransko-američkog državljanina. Predsjednik Irana Ibrahim Raisi je u intervju za kinesku državnu televiziju CGTN, rekavši da ljudi u svijetu imaju loša sjećanja na razdoblje hegemonije, unilateralizma i kršenja prava naroda, dodao: "Novo doba je doba multilateralizma i stvaranja novih moćnih saveza." Ovaj intervju je napravljen na marginama zasjedanja Generalne skupštine UN-a u New Yorku, a danas je objavljen na ovoj televiziji. Iranski predsjednik je u tom intervju rekao: "Smatramo da je novo doba doba multilateralizma i formiranja novih moćnih saveza,
A saradnja Irana i Kine može stvoriti novu moć, po mom mišljenju, a ta saradnja može ići u smjeru negiranja unilateralizma u svijetu. Ibrahim Raisi u ovom intervju u odgovoru na pitanje novinara koja je glavna prepreka oživljavanju nuklearnog sporazuma rekao: "Želimo dobar i pošten dogovor. Amerikanci moraju odlučiti da ispune svoje obaveze. Mislimo da ako Amerikanci ispune svoje obaveze, ukinu sve sankcije u formi kampanje maksimalnog pritiska i daju potrebne garancije Iranu kako s vremenom neće odustati od svojih obaveza kršeći međunarodni nuklearni sporazum, postizanje dobrog sporazuma je moguće." Naša kolegica Hanije Soltanpour pripremila je reportažu o nastavku svog putovanja na ostrvo Kiš s ciljem istraživanja turističkih potencijala tog ostrva. Pogledajmo zajedno.
Drugog dana mog boravka na ostrvo Kiš sam razgovarala u pitanju međunarodnog turizma i ulaganja u ovo ostrvo. Treba napomenuti da je Kiš jedna od slobodnih zona Irana i to je velika prednost za turiste i međunarodne poslovne ljude.
Nastojimo i trenutno razgovaramo s brojnim domaćim i stranim investitorima da ih uvjerimo da je budućnost na ovom ostrvu i da ima dobar potencijal za ulaganja.
بهتر خواهد شد مطمئنم که بهتر میشه
اینکه ما تفریحات دریایی رو داریم با یک دهم قیمتای
Cijene morske zabave i usluga u klubovima na ovom ostrvu iznose oko 1/10 cijena u drugim dijelovima svijeta, a što je bolje od toga u trenutnoj situaciji u svijetu kada su sve zemlje zahvaćene inflacijom. Na Kišu imamo 20 morskih klubova, što je najveća koncentracija morskih klubova i zabave u regiji. Nažalost, stranih turista je malo, iako je ovdje morska razonoda u skladu sa svjetskim standardima i uz izvrsne usluge, i to po povoljnim cijenama. Jedan od razloga malog broja stranih turista na ovom ostrvu je nedostatak tačnih informacija i poznavanja ovog ostrva u svijetu. Željeli bismo da dobro upoznate naše ostrvo.
Ostrvo Kiš je treća najposjećenija turistička destinacija na Bliskom istoku, nakon Dubaja i Sharm el-Sheikha. Putujete li na Kiš, nemojte propustiti ni zadivljujuće ostrvo Hendurabi.
Jazira Hendurabi hudud 22 km mربع.
Ostrvo Hendurabi, smješteno u srcu Persijskog zaljeva, nalazi se nedaleko od Kiša, 20 km. Na početku ulaska na ostrvo vjerovatno nećete povjerovati da na njemu iko živi, ali nemojte brzo zaključivati. Na ovom historijskom ostrvu žive 103 osobe. Ovo je ostrvo izuzetno lijepo i stoga pozivam turiste da ga posjete. Jako je dobro mjesto za ekoturizam i zelena ulaganja, naravno u skladu sa svim ekološkim propisima.
Na kraju moje posjete Kišu, pozivom sve vas da posjetite ovo prekrasno ostrvo s netaknutim plažama i nevjerojatnom prirodom, te da upoznate starosjedoce na ostrvo, njihovo tradiciju i običaje. Turizam i ekonomski razvoj je ono što ovo ostrvo sada ozbiljno pokušava postići. Hanije Soltanpour, Sahar Balkan, ostrvo Kiš, Iran.
Nakon eksplozije u zračnoj bazi u gradu Gangneung u Južnoj Koreji, postalo je jasno da je uzrok ovog incidenta kvar na balističkoj raketi koju je ta zemlja lansirala. Kvar na južnokorejskom balističkom projektilu uzrokovao je njegovu eksploziju tokom manevra sa Sjedinjenim Državama, projektilu koji je ispaljen kao znak odmazde za uspješno lansiranje projektila Sjeverne Koreje iznad Japanskog mora. Eksplozija i požar koji je uslijedio prestrašili su stanovnike obalnog grada Gangneunga, koji su već prije bili zabrinuti zbog testiranja oružja od strane rivala Sjeverne Koreje. Prema izvještaju australske web stranice Nine News, njihova zabrinutost da bi to mogla biti posljedica napada Sjeverne Koreje porasla je kada zvaničnici Južne Koreje nekoliko sati nisu dali nikakvo objašnjenje za eksploziju. Nakon što su prošli sati i na društvenim mrežama objavljene neke vijesti, zajednički štab Južnokorejske vojske konačno je dao objašnjenje o eksploziji u toj zračnoj bazi. Također, Ministarstvo obrane Južne Koreje ispričalo se zbog tehničkog kvara i nenamjernog pada balističke rakete kratkog dometa Hyeom-2. Ova vojna vježba uz učešće SAD-a izvedena je samo nekoliko sati nakon što je sjevernokorejska raketa srednjeg dometa preletjela iznad Japana. Predstavnik grada Gangneunga u Južnokorejskom parlamentu također je na svom Facebook profilu napisao:
Oružani sistemi koji su izgrađeni novcem poreznih obveznika prijete životima naših ljudi. Također je kritizirao vojsku zbog kašnjenja u izdavanju zvaničnog saopćenja. Za više informacije iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Hvala na pažnji i assalamu alaikum.
Medina, grad poslanika alejhi selam. Cijenjeni slušaoci, u ovom našem programu zajedno ćemo se osvrnuti na sveta historijska mjesta Medine i njene okoline. Naime, nalazimo se u svetim i uzvišenim danima Hadža, dani koji su privukli mnoge ljude, sljedbenike vjere u jednog Boga, na područje svjetla i nadahnuća, to jest Meku i Medinu. U ovim danima svjedoci smo najljepši duhovni obreda muslimana koji sa aspekta Kur'ana mogu pored duhovne strane da imaju i bezbrojni koristi za islamski umet. Dva grada, Meka i Medina, u danima Hadža su najveličanstvenije okupljalište svih muslimana. Danas ćemo sa vama razgovarati o Medini. Medina je grad poslanika, grad koji svojim uličicama i prolazima posjeća na veličanstvenu historiju islama u vrijeme poslanika alejhisselam. Medina je temelj islamske države i najpoznatiji islamski grad nakon Meke. Ovaj grad koji se u prošlosti zvao Jasrib nalazi se 500 km sjeveroistočno od Meke. Medina je poznata po hidži poslanika Islama iz Meke u Medinu 13. godine poslanstva. Poslanik je 622. godine došao u ovaj grad i ovo njegovo preseljenje postalo je temelj historije Islama. Medina nije samo stari grad ukrašen simbolima moderne civilizacije. Medina je utelovljenje mnogih slatkih i gorkih događaja koji su se desili u islamu.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik.
Ako srčano posmatramo i dušom, poslušamo zvukove ovog grada, razgovara sa nama. Onoga dana kada je poslanik alejhisselam zbog mučenja od strane nevjernika započeo svoj historijski put iz Meke, Medina je postala blagoslovljeno mjesto koje je primilo poslanika koji je ostavio mnoge svoje tragove i spomenute u tom gradu. Ovako je Medina postala poslanikov grad i smatraće čašću to što je ovaj grad postao glavni grad Islama. Upoznavanje sa Medinom u stvari je upoznavanje sa važnim dijelom historije Islama i čovječanstva. Prvi korak koji je poslanik alejhisselam učinio u Medini bilo je izgradnja džamije za okupljanje muslimana, procjenu njihovih problema, te kao čisto mjesto za ibadet. Pažnja poslanika koja je bila usmjerena na koncentraciju kulturnih, političkih i vjerskih aktivnosti u Mešdžid bila je povodom da se Mešdžidi dobiju posebno mjesto i ulogu u toku historije. Nakon što se poslanik Islama alejhisselam nastanio u malom gradu Medini, uveo je nove zakone i po prvi put u svjetlu predstavio je zakon bratstva u lijepom obliku i uklonio je mržnju iz srca. Boži poslanik alejhisselam nakon hidže u Medini tu je i ostao sve do kraja svog mubarek života i nije odabrao drugu lokaciju za svoj boravak. Čak kada su i pobjeđivali i u njegovom rodnom gradu Meki ponovo bi se vraćali u Medinu.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda
Grad koji je bio centar razvoja i širenja islama dostojan je svaki čast i poštivanja. Blistavi dragulj Medine je poslanikova džamija sa zelenom kupolom u kojoj je smješten poslanikov mezar. Ugled i čast Medine su tu zbog toga što je Božji miljenik i posljednji poslanik i posrednik umeta islama u tom gradu. Zelena kupola džamije privlači sebi naša srca. Svaki musliman nastoji da jednoga dana dosegne svoj san i zri ovo mubarek i čisto mjesto. Jer poslanik je rekao, a svako ko ne posjeti u životu i nakon moje smrti na sudnjem danu, biti će u mojoj blizini i ja ću se zagovarati za njega. Također je rekao, a svako koliko odgađa hadži, mene ne zijareti, iznevjerio me je. Na drugom mjestu je ovako opisao svoje posjetioce. Moji posjetioci su poput iseljenika koji su za vrijeme mog života pomogli mi u hidži u Medini.
Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la sharika lak.
U Medini, pored mešdžida i harema poslanika alejhisselam, u kojem je njegov mezar i pored neoznačenoga mezara Hazreti Fatime, njegove ćerke, nalazi se i Al-Bagija. Al-Bagija je široko polje u kojem se nalaze čista tijela nekoliko osoba od Ehlu Bejta, Nasaba i Božji poslanika alejhisselam. Tu se nalaze jednostavni osamljeni mezar i četiri velika i čista unuka poslanika, to jest imama Hasana Mošteba, imama Zainul bin Abedina, imam Muhammed Bakir i imam Dževa Sadik, alejhisselam. Također ovdje su ukopani osobe poput Abasa, poslanikovog amidže, Fatima bintul Asad, majka Alije, neka je mir na njega, te osobe poput Migdadin, Asvard, Javir in Abdullah Ansari, Malek, Osman bin Mauzun, Said bin Muadha i Masud i Muhammed Hanefi. Osim ovoga, u dolini Medine, u blizini brda Uhud, gdje se odigrala velika bitka, poslanika alejhisselam sa nevjernicima poznate su osobe poput Hamze ibn Abdullah Mutalib, Abdullah ibn Jehš, Musa bin Umeir, Anas bin Haris, te ostali šehidi iz bitke na Uhudu, čiji broj doseže do 70 koji su tu ukopane. Hodočasnici koji dolaze u posjetu poslaniku znaju isto. Kao što se za primanje svjetla moraju približiti centru svjetlosti, tako i za dostizanje spoznaje, također je potrebno približiti se ljudima koji su uzor i na višem stepenu i zijareti ih. Zijaret, vođenje, izražavanje ljubavi i prijateljstva čistim osobama je usavršavanje. Hodočasnik, kada sebi vidi u blizini poslanika i drugih velike ljudi, divi se njihove veličini, te se sjedinjava sa naučavanjem i planovima. Iako su mnoga obilježja građevine kupola i mezare u Meki i Medini iščeznula posredstvom saudijske vlade, ipak su svetost i ugled ovih mezara ostala uz svakog zahvalnog i učenog muslimana. U potencijal islama ubraja se položaj islama, prisjećanje na vjeru, historija i civilizacija samih muslimana, ali u posljednjih nekoliko desetljeća Al-Saud uništavanjem historijskih tragova brišu položaj islama i islamski identitet. Saudijske vlasti uništavanje historijskih tragova opravdavaju time da je to sve za razvoj vjerskog turizma, budući da ova industrija svake godine donosi ogroman prihod. Ali da li je za ovo razlog valjan da se unište islamske vrijednosti? Ovim se vehabije, koje poštovanje vjerskih potencijala smatraju nedozvoljenim, prikrivaju ova uništavanja i poštivanja. Ako želimo da Medina i dalje ostane važan dio historije islama u muslimanskom svijetu, moramo tragove historije islama da sačuvamo. U mnogim dijelovima svijeta postoje objekti mali, ali stari i antički, te njih popravljaju i održavaju ih svojim iskustvom da bi ih mogli pokazati cijelom svijetu. U međuvremenu, od prošlosti pa do danas, bili smo svjedoci uništavanja historijskih vrijednosti i dragocjenosti islamske historije posredstvom Saudije. Dokazi pokazuju da je 95% islamske baštine u Meki i Medini uništeno ili napušteno, jer oni pažnju muslimana prema ovim svetim islamskim mjestima smatraju širkom. Vehabije su sa ovim izgovorom uništili i Mejsid ul Sabat koja je također bila velikog vjerskog i historijskog značaja, kuća rođenja Hazreti Muhammed alejhisselam i kuća njegove supruge Hatidže. Također su uništene, te je bojno polje bitke na Bedru iz vremena početka islama promijenjeno u parking. Saudijska vlada se trudi da pod izgovorom povećavanja broja hodočasnika i turizma opravda uništavanje islamskih svetih mjesta kako bi promovirali svoje vjerske i političke ideje i piti sa izvora zijareta te poštovati prosvjetljenu Božji poslanika alejhisselam i njegove ahlulbejt.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost u mojoj emisiji je Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmed, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo, gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobete. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, je reći kod tebe.
Evo ovako, napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda alejhiselama su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. mi smo se previše odali od svoje vjere. Udali smo se, od, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihir baze plodno tlo.
Ali
šta je to sihir?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihir, moram se nadovezati. Evo, rekao si da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihir. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao abdesti. Kako onda da se, kako da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše rečeno, poslanik alejhi ve sellem je bio pokušan da napravi sihir.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sir sih previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se puno sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove. Kada sihr, da neko kaže sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda vam je šabir hasid, niza hasid i tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš
kao i ljudi. Baš zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šejtani, koji žele ljudima, da kažem, da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini sveš do Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne bi mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novinama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jedni drugima zavide i želim da kažem, što želim da kažem, neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune bejne el mer'i wa zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo vidimo, vara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi nju noj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amere, tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šetanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pa se sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak, sve su to
neke stvari. Samo neće vrata Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznat pravog sihrbaza i da kažemo od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš ko bejagi izliječit kod drugog sihrbaza, a on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš pod jedan, oni rade tajno. Znači, oni se kriju, vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću ti stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju se tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihrbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika, razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamailija i tako dalje. I čak nemoj da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači.
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmišljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti. Pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi, pretpostavljam, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu
kursa, tu je kuhu vallahu ahad, suratu l-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I se kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na
rukiju vratimo. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da je izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem, naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane veseo. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne nekoga voliti, što je u slučaju supružnika. jedno drugog počinu nago mrsti, volti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kad nas puno glava boli i ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. Međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora. Ja to znam baš. Puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr. Nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči ruke, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekamena, Rasul Ašare, ajet u Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, na primjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, na primjer, kao što ti rekao na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje od sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekome, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrče, kako iz njega, da kaže, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kaže, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno ovoga ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa i zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenja od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenja od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnjam možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo nemoguće, ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme pokazati, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa, ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv. I nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anu. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to što čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vamo.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživao i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa i u nju si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes, historiju islama, sve. Nigdje nisi, nikako, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Jeste.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav u Leme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znaći da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znaći da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. Jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.